Hai pendengar setia Egik, ayo dukung kami di kitabisa.com/egik. Cek Instagram untuk info lebih lanjut.
Oke, kembali lagi bersama Egik. Kali ini kita udah kedatangan tamu jauh nih dari Jakarta. Ada Bang Novan Adrian. Muhammad Novan Adrian.
Ya, lengkapnya gitu.
Muhammad Novan Adrian ya. Novan. Bang ini di mana nih Jakarta? Kayaknya co-founder sebuah startup hebat nih.
Saya di Jakarta, tinggal di daerah Jakarta Selatan. Terus bikin startup namanya Kasir.id, pakai Q. Sebuah aplikasi point of sales untuk membantu UMKM bisa berjualan dengan baik lah. Jadi mereka itu kita bantu pembukuannya.
Ini ada tamu dari lokal ya. Pawang lokal ya.
Pawang lokal.
Pawang lokal nih ada Bang Fajar. Bang Fajar nih manajer dari sebuah inkubator ya.
Tukang sapu.
Tukang sapu ya. Apa kalau Abang bilang producer?
Digital producer.
Digital producer Banda Aceh nih Bang Fajar nih.
Satu-satunya mungkin.
Satu-satunya apa Bang?
Banyak.
Oh, banyak ya. Tapi yang lain
masih ini ya sih. Masih berusaha struggle dulu.
Oh, ini yang senior kali ya.
Insyaallah.
Oh, insyaallah. Oke. Okay. Kita mau bahas nih cerita-cerita gimana sih kalau kita mau bangun startup di Aceh. Mau bangun startup di Aceh nih. Tapi kita tahu-tahu cerita tentang startup dulu dah. Yang sama yang udah pernah menjalani deh sama Bang Novan. Startup tuh gimana sih sebenarnya? Ini dari bagi orang awam ya.
Startup itu jadi ini istilah yang diperbarukan ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat startup itu sendiri sama aja kayak orang bikin usaha apapun lah. Jadi entah itu dia jualan nasi goreng, entah dia itu jualan kopi, itu sebenarnya startup juga. Cuma bedanya kalau sekarang itu yang lebih terkenal adalah startup digital. Jadi orang-orang yang memulai usaha menggunakan teknologi sebenarnya menjalankannya sama, maksudnya permasalahan dia dihadapin yang sama, terus cara dia mencari pendapatan juga sama gitu, cuma dibantu oleh teknologi. Itu aja.
Jadi mungkin itu startup tuh dengan bantuan teknologi lah kalau sekarang ya.
Betul.
Dengan teknologi. Terus ada banyak paradigma gini. Startup itu aplikasi, betul bang, Bang Fajar? Startup itu harus aplikasi?
Bukan. Startup itu sebenarnya apa ya? Kalau sekarang kita bilang startup digital, otomatis kan seperti di belakang kita pindahkan dengan konvensional bisnis ke dalam digital. Aplikasi tools melengkapi yang namanya kegiatan berbisnis sianya tadi. Jadi lebih pasnya itu kita membuat ekosistem atau membuat nama suatu sistem atau membuat platform yang bisa dimanfaatkan orang. Nah, yang uniknya startup yang sekarang ini kalau dibilang startup itu biasanya yang survival adalah yang unik dan itu yang mendobrak dengan kebiasaan.
Mendistrap.
Banyak sekali hal yang sudah dibuat, sekarang apa yang jadi kata kuncinya? Ya, perubahan informasi sedemikian cepat, maka bisnis juga harus melakukan hal yang sama. Nah, itulah yang namanya kalau sekarang melihat paradigma dari startup digital seperti itu sih.
Berarti startup tuh enggak mesti aplikasi ya, tapi aplikasi itu merupakan
toolsnya
dari startup digital ya.
Startup digital
ya. Jadi ini buat Bang Novan nih, kan udah punya startup nih kan. First thing to do ketika mau bangun startup gimana sih?
Kebanyakan orang kebanyakan orang yang saya lihat itu dia membangun produk dulu baru menemukan marketnya atau pelanggannya gitu. ini dampak buruk sebenarnya dari tren startup di Indonesia terutama gitu. Sebenarnya yang betul itu adalah kita menemukan dulu permasalahannya apa. Yang di Indonesia atau misalkan di Banda Aceh gitu, di Aceh lah secara umum, apa permasalahan orang Aceh yang dihadapi setiap hari yang orang-orang tuh pasti mengeluh ini, wah ini susah, wah ini. Nah itu yang kita coba pikirkan secara digital, apa yang bisa kita bantu untuk mengatasi permasalahan itu. Dan kita baru membuat solusi, jadi solusi itu mulai dari mungkin dari business plan-nya, mungkin dari perencanaan keuangannya, terus baru diikuti sama produknya atau aplikasinya. Jadi bukan mulai dari produk dulu gitu, jadi dimulai dari permasalahan yang timbul di masyarakat dan itu bisa dibilang apa ya, permasalahan yang sudah mengganggu misalkan gitu. Nah dari situ baru kita buat solusinya, terus kita susun perencanaannya, baru kita buat produknya untuk misalkan masalah itu.
Berarti mulai dari produk dulu.
Masalah
yang
dulu.
Salah.
Produk permasalahan dulu
yang salah.
Permasalahannya dulu.
Enggak, memulai dengan produk dulu adalah hal yang salah. Tapi kalau di Banda Aceh Bang Fajar kayaknya nih kalau saya lihat-lihat ya. Kalau anak IT itu kan udah bisa bawa aplikasi sendiri kan. Jadi dia enggak perlu bawa apa orang bisnis, saya bisa bawa aplikasi sendiri. Bisa bawa apa orang desain, saya bisa desain sendiri kok. Terus dia buat aplikasi tanpa melihat ada yang masalah atau enggak. Jadi dia buat aplikasi dulu, baru ini apa, cari pelanggan ya.
Betul.
Gimana tuh Bang Wajah?
Ya, saya sih gak bilang Banda Aceh karena hampir semua tempat.
Semua, enggak, tapi ini kan di sini.
Semua tempat, tapi coba kita lingkup Banda Aceh bahwa terima gak terima bahwa orang IT ini mikirnya keren. Buat aplikasi itu tujuannya wah keren dilihat sama orang, tapi sebenarnya begitu dia sudah buat diimplementasikan nggak sekeren itu, atau bahkan mungkin sudah buat terlalu tinggi sekali, hype-nya sudah luar biasa, fungsinya di mana-mana, tapi begitu disampaikan ke orang saya nggak butuh itu.
Betul.
Problem. Jadi emang ada masalah di mana proses yang tadi dibilang bahwa berbisnis itu bukan apa ya, bukan Superman yang bermain. Orang IT tetaplah orang IT dengan konsep orang IT mereka. Mereka jangan suruh melakukan bisnis. Biar orang lain yang susah mencari yang namanya sistem itu sendiri. Nah, ya contoh simple lah, kalau yang sudah jalan startup, beberapa startup yang di Indonesia lah ya, yang sudah unicorn seperti Gojek atau mungkin Tokopedia, bukan sebut merek ya, tapi mereka mencarikan solusi baru yang sederhana bagaimana orang bisa berbelanja, bisa berapa berinteraksi antara pelanggan dengan orang penjual pembeli seperti di pasar, tapi tanpa ada border batas. Orang di Banda Aceh ngobrol dengan penjual di Jakarta, saling bicara, saya mau beli Anda barang punya yang miliki, tawar nawar, oke kirim, nggak bagus balikin. Ya, itu kan kejadian yang sama seperti di pasar. Kalau pasar, oh problem di pasar apa, jaraknya nih. Nggak mungkin dong saya harus datang ke Jakarta bolak-balik naik pesawat cuma untuk beli sepatu satu biji, harga sepatu plus tiketnya jadi. Atau mungkin yang seperti antar jemput yang sudah booming sekarang, mereka mengatasi solusi apa ya, jarak si pengguna jasa transportasi. Kalau di sini nggak terasa, cuma di Jakarta luar biasa. Dengan macetnya daerah di sana, orang malas. Entah apa, untuk keluar makan pun malas loh. Keluar kantor udah macet, ngapain keluar lagi?
Gak bisa keluar dari pagar kantor.
Itu sudah melakukan. Jadi hal tersebut diambil, direkam oleh dia, dibuat hal sederhana. Anda cukup duduk, pakai handphone Anda, pesan makanan, kami datang. Dan masih banyak sekali yang bisa diangkat di Indonesia. Makanya kalau kita berpikir keren dari yang namanya suatu aplikasi yang dibuat oleh orang IT, itu bisa jadi yang namanya untung-untungan, bisa bagus sekali, bisa nol sama sekali. Cuma kita nggak bisa gambling karena ini bisnis, bukan tugas kuliah dong ya. Kalau salah bisa mulang. Ini yang namanya bisnis.
Ini real world udah.
Reward ini, ini duit. Kalau dia nggak bisa buat yang bagus dan berguna, maka nggak dibeli. Lapar dia. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Itu jadi masalah. Gitu. Jangan berpikir keren. Cari fungsi sederhana, cari amat permasalahan yang bisa diangkat dari situ, dan bahkan hal-hal sepele mungkin bisa lebih booming, lebih cepat orang kesana.
Betul, nah. Cari yang bisa social impact buat
dia. Social impact, dan itu bertahap. Sederhana, karena manusia itu pasti punya kebutuhan, dari sederhana akan bertambah. Bertambah, dan terus berkembang. Dan perkembangan ini yang harus dikejar. Kick off pertama, cari hal sederhana, baru kita bicara, oke, kita buat apa nih? Kurang keren, oke, tambahkan lagi fiturnya. Oke, tambahkan. Tapi jangan langsung setinggi langit, orang nggak butuh.
Iya. Yeah.
Ngapain?
Terkebanyakan.
Nah, itu dia. Itu yang jadi problem sih. Tapi itu bukan cuma di Banda Aceh, hampir semua tempat.
Iya, yeah, hampir.
Semua tempat punya karakter berbeda-beda. Banda Aceh dengan karakter yang dari Aceh sendiri yang masih punya ekosistem. Tapi justru itu yang menarik.
Iya.
Hal yang tidak ada yang masih jatuh serap itu malah menarik untuk diangkat. Karena justru itu yang orang cari. Kalau di Jakarta kita mikir suatu A, mungkin sudah ada yang buat.
Setuju.
Nah, kalau di sini okay, kita masih bisa struggle. Kalau kita berpikir bahwa tidak ada yang namanya venture capital di sini, tidak ada yang namanya orang bisa ngasihkan supporting secara lebih, tapi ya dari situ. Ya contoh kayak namanya sudah juga dengan Gojek dulu masih mati-matian kayaknya dia. Atau Tokopedia juga bunuh-bunuhan dulu tuh. Dan saya masih lumayan appreciate seperti yang Tokped sama Bukalapak. Biarpun dulu sudah ada yang namanya sudah struggle mencontoh dari luar, tapi mereka bisa membuat kesenangan lokal dengan konsep pasarnya itu sendiri yang diangkat. Di luar kan ada pasar. Di luar negeri pasarnya nggak seperti Indonesia. Dicontoh oleh Bob yang namanya menjadi ekonomi satu sendiri, diserap oleh dia. Okay, dibuatlah yang namanya sistem untuk bisa interaksi. Itu yang jadi-jadi.
Ini udah jelas nih, berarti kan kalau sebenarnya kita startup tuh harus memiliki impact sosial ya. Social impact yang apa? Memang menjawab tantangan masyarakat ya. Jawab tantangan. Ini kan kita bisa berarti kita udah pertama nyusun bisnis modelnya dulu berarti Bang ya.
Ya, kita harus serap dulu.
Iya, serap ya dari apa? Dari masalah kita buat model bisnisnya kan. Iya. Model bisnis dari idea ya. Idea dulu. Buat model bisnis ya, gitu ya.
Sepertinya sih bukan cuma dari ide. Berangkat dari ide tuh okay, tapi ya tadi bilangnya ketemu dengan orang belum tentu dia butuh dengan ide ya. Jadi ada dua sisi di mana kita harus melihat yang namanya pasar tuh butuh apa dan ide kita seperti apa. Nah ini yang karena juga di IT itu kadang-kadang seniman ini kalau sudah dapat masukan inspirasi dibuat terus, kalau enggak malas gitu. Taruh lupa udah taruh mana deh, udah hilang. Nah itu yang jadi mana. Jadi kadang itu memang harus dua sisi, harus dua-duanya itu harus tersimpan dan dibuat yang ketat. Masyarakat butuh apa, ide saya apa. Ini ide saya sekarang ini belum bisa dimanfaatkan, tapi 2 atau 3 tahun ke depan kamu butuh.
Iya, berarti itu timing lah.
Itu masalah timing.
Masalah timing lagi ya. Ada faktor timing ya.
Ada faktor timing. Jadi faktor timing. Tidak harus terserah. Kalau mungkin bisa dilihat dari teknologi bahwa teknologi yang sekarang kita gunakan seperti 3G atau 4G dari seluler itu sudah 10 tahun yang lalu dibuat. Sudah ada sejak tahun 2004 atau 2006. Bahkan Aceh sudah menikmati yang namanya LTE terlebih dahulu.
Dari
komunitas air putih yang di lokal kita sendiri sudah bisa menikmati hal tersebut yang Indonesia belum bisa gunakan. Tapi 10 tahun ke depan baru muncul. Ternyata bukan karena nggak butuh, belum tepat waktunya dibuat. Itu sih kalau contoh sederhananya.
Tapi yang paling penting Bang Novan, timnya ya. Timnya penting sekali kayaknya.
Itu urutan sekesian lah kalau tim itu ya. Cuma kalau yang saya rasain sendiri adalah kekuatan untuk kita menjalankan satu bisnis itu yang
istiqomah.
Cuma apa ya, jadi kalau kita udah punya satu ide terus kita pengen menjalanin itu jadi satu startup gitu, kita harus orang yang paling maniak terhadap, maksudnya harus fanatik terhadap ide itu gitu, karena ke depan itu yang justru yang dipertahankan, yang lain mungkin bisa bubar ya, tim bisa bubar, terus uang bisa habis, tapi semangatnya itu yang nggak boleh bubar gitu. Kalau itu bubar ya berarti kelar lah kita punya perusahaan gitu. Karena kalau kita tidak punya pegangan atau fanatik terhadap ide kita, begitu orang lain mengatakan tidak jalan, ya pasti akan langsung down. Pasti dia akan langsung, oh iya benar juga ya, nggak jalan gitu.
Terus tiga mau berapa?
Agama sekali.
Ini syariah ya. Ini syariah. Itu karena yang ini saya juga rasain sendiri ya, maksudnya waktu saya mulai jalanin startup ini juga banyak orang yang nggak percaya sama konsep ini. Mereka bilang ini nggak akan berhasil, tidak akan banyak orang yang mengadopsi konsep ini gitu. Tapi karena saya percaya dan saya fanatik sama sama produk ini, ya kita akan berusaha untuk
produknya bilang dulu.
Kasir.
Kasir. Apa yang gunanya untuk?
Jadi. Sebenarnya waktu awal bikin kasir ini tidak seperti yang sudah ada sekarang. Waktu kita awal bikin kasir itu kita untuk menjawab kebutuhan yang sederhana. Karena kebetulan saya punya abang, terus punya teman, ada saudara dekat juga yang mereka butuh pencatatan. Dia selalu bilang, abang saya selalu tanya, tiap tahun pasti ditanya, tolonglah bikinin buat usaha gitu. Ini mau buat biar ada pembukuan gitu. Dan karena waktu itu saya masih kerja, jadi saya pikir ya oke, kita coba buat di sela-sela waktu luang gitu, kalau misalkan lagi nggak ada kesibukan di kantor. Cuma ternyata nggak bisa, karena kan butuh fokus untuk bikin suatu produk itu kan butuh fokus. Akhirnya saya pada satu titik di mana akhirnya begitu sudah mulai muncul teman-teman dekat, orang-orang dekat yang meminta hal yang sama, saya pikir kenapa nggak kita buat jadi satu perusahaan gitu, karena kebutuhannya udah ada gitu, orang-orang yang mempertanyakan sistem itu udah mulai bermunculan gitu.
Sistem kasir
point of sale itu udah mulai bermunculan. Sederhananya adalah untuk membantu orang-orang yang mau mulai usaha tapi mereka tidak biar mereka itu tidak gagal di awal. Umumnya kan mereka jalan dengan usaha itu tanpa sistem, tanpa pencatatan, pokoknya asal jalan aja dulu lah,
amburadul
gitu. Padahal kan yang paling penting terdokumentasi dengan baik, terus dia bisa melihat riwayat penjualannya seperti apa. Jadi dari situ dia bisa analisa kira-kira kemarin saya jual rugi apa untung. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita tanya, ini masih ada nggak? Aduh, atau itu saya coba tanya dulu di udang. Padahal itu bisa dengan mudah dia tahu kalau dia pakai sistem.
Yeah.
Makanya waktu itu saya pertama kali saya pikir ya, kita mau bikin point of sales. Point of sales. Walaupun memang point of sales di Indonesia itu sudah banyak, tapi pasarnya jauh lebih besar. Karena jumlah UMKM sendiri di Indonesia menurut data BPS tahun 2012 itu ada 54 juta. Ada 54 juta unit UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu berbeda-beda ininya ya, berbeda-beda jenis usahanya. Kalau yang target saya sendiri, toko kelontong dan retail ya, toko retail itu ada sekitar 3,5 juta. 3,5 juta di seluruh Indonesia. Itu jumlah yang besar sekali, karena satu, aplikasi point of sales yang kalau saya lihat umumnya yang terjadi yang di dunia dan Indonesia, secara bisnis mereka hanya mampu maksimal itu handle sampai 100 ribu pengguna, 100 ribu toko. Berarti kan masih reputasi jauh lebih besar gitu. 100 ribu pengguna aja itu udah bikin mereka itu mungkin perusahaan udah lumayan besar gitu. Salah satu point of sales yang didanai dengan baik oleh venture capital itu, dia punya usersnya itu sekitar 50 ribu. Itu juga udah besar sekali tentunya, user base itu udah besar sekali. Nice. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kenapa kalau kita kami di kasir berpikir malah point of sales ini harus jauh lebih banyak, karena masih lebih banyak yang harus kita bantu untuk bisa mereka jauh lebih berkembang.
Betul.
Nah itu awalnya berdirinya kasir seperti itu. Cuma waktu kita berdiri, kita melihat salah satu acuannya adalah waktu itu di Square. Nah, jadi Square ini ada point of sales juga, yang buatnya adalah pendirinya Twitter, namanya Jack Dorsey. Dan itu salah satu panutan POS di Indonesia. Jadi waktu kita bikin juga kita mengacunya ke sana. Sederhananya cuma untuk membantu mencatat penjualan. Tapi makin kesini kita mengenali pasar kita seperti apa, ternyata mereka itu ada tiga hal yang mereka butuhkan. Minimal itu yang membuat mereka saat ini kalah berkompetisi dengan yang namanya modern market gitu. Kalau kasir itu dia mentargetkan lebih ke traditional market. Jadi pasar-pasar yang kayak di samping rumah, dekat-dekat rumah gitu, pasar kecil gitu. Nah itu yang menjadi targetnya kasir, karena kita berpikir ini orang-orang ini yang terancam kalau modern market bermunculan. Gitu. Kita identifikasi ternyata permasalahan mereka itu ada tiga. Mereka itu tidak ada bantuan dari sisi teknologi. Sudah jelas, mereka nggak punya pembukuan, mereka nggak punya sistem. Terus yang kedua, mereka itu tidak punya pendanaan yang baik. Pembiayaannya mereka nggak bisa dapat karena mereka nggak punya pembukuan.
Modal.
Karena kalau mereka ke bank, mereka meminjam, pasti bank akan nanya, pembukuan kamu mana?
Betul.
Mereka akan nanya pembukuan mana. Kalau nggak ada, ya agak susah. Ada bank-bank yang mungkin yang memaksa ya, maksudnya yang penting jangan keluar gitu, karena mereka juga memenuhi target dari atasannya. Begitu mereka coba buatkan, jadi ini asal-asalan ya, jadi mereka coba melihat sendiri dari toko kira-kira pendapatan sekian gitu. Begitu keluar penilaiannya atau scoringnya dan turun uang pinjamannya, mm-hmm. mereka nggak sanggup nyicil karena nggak sesuai dengan kondisi realnya. Jadi ini kan jadi bumerang buat mereka gitu. Karena apa yang digambarkan oleh si orang bank ini ternyata tidak menggambarkan kondisi realnya si UMKM ini. Karena jadi bumerang buat si UMKM. Dan yang ketiga, mereka itu tidak ada bantuan, bukan tidak ada bantuan ya, akses ke distribusi barangnya kurang bagus.
Distribusi barangnya
kurang bagus.
Ini di kota besar juga gitu bang?
Oh iya, kota besar juga. Semua wilayah saya rasa juga permasalahan sama. Distribusi barangnya itu kurang bagus. Karena sudah terpola dari si distributor itu kalau misalkan mereka mau kirim barang ke satu merchant atau pedagang itu mereka cuma bisa melakukan itu seminggu sekali, paling cepat seminggu sekali. Ada yang dua minggu sekali. Saya pernah ketemu satu daerah, satu toko itu dia ada di atas gunung. Nah itu untuk kesana tuh butuh waktu berapa jam gitu. Jadi karena dia saking jauh di atas, dia dikunjungi salesman tuh 3 minggu sekali. Bayangkan kalau misalkan dia dalam waktu mungkin 3 hari, 5 hari udah habis barangnya, berarti kan harus nunggu 2 minggu untuk bisa restock lagi. Nah ini yang bikin dia tuh gak bisa berputar uangnya gitu. Keburu uangnya dipakai buat yang lain gitu. Nah makanya dari situ kita melihat dari 3 hal itu, ya kita coba bantu dari sisi teknologi, kita hadirkan kasir. Jadi mereka kita bantu pencatatan, mereka nyatat, mereka udah tahu mereka untung berapa, stoknya mereka juga langsung tahu mereka di gudang ada berapa. Begitu mereka tutup buku di akhir bulan, mereka tahu minimal gross profitnya berapa, keuntungan kotornya berapa. Terus yang kedua kita hubungkan sama pembiayaan. Jadi kita hubungkan sama bank, sama fintech gitu. Jadi kalau mereka mau dapatkan pembiayaan, kita bisa kasih data 3 bulan terakhir ke si fintechnya. Nah, jadi fintech tinggal memutuskan yang mana yang layak mereka untuk survei. Ya, sama survei dulu. Jadi biar mereka nggak habis waktu, karena kan sekarang mereka harus turun sendiri ke jalan kan. Fintech dan bank itu harus turun sendiri ke jalan untuk nyari nasabahnya. Nah ini kita bisa dekatkan. Jadi kita udah kasih scoring awal beberapa pedagang yang memang bergabung sama kita dengan catatan pembukuannya selama 3 bulan terakhir ke belakang. Dari situ baru mereka bisa mutusin, okay, saya mau mendanain si ini gitu. Setelah itu baru mereka visit ke lapangan, ngeliatin tokonya, bener gak nih tokonya ada, jualannya bener gak, apa dia input-input aja apa ada jualannya. Setelah itu baru mereka cairkan pendanaannya. Terus yang ketiga, kita juga kerjasama dengan distributor. Jadi kita datang ke distributor, kita bilang ini ada pedagang-pedagang kita yang butuh distribusi barang dari mereka. Nah kita hubungkan mereka langsung, jadi si pedagang bisa langsung buka aplikasi kasir, mereka bisa langsung pesan barang dari si distributor itu. Jadi nggak harus nunggu salesman lagi. Jadi kalau mereka butuhnya 3 hari kemudian, ya mereka langsung bisa order langsung dari aplikasi. Jadi nggak harus seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Begitu mereka butuh, mereka bisa langsung order barangnya gitu. Dan untuk si distributornya juga kita buatkan satu tempat di aplikasi kita untuk mereka promosi.
Ada ads.
Ads juga, karena selama ini kalau mereka mau promo, ya sama kejadiannya. Nih, promo hari ini, minggu depan baru tahu si pedagangnya. 2 minggu lagi baru tahu pedagangnya, padahal promonya cuma sebulan gitu. Udah habis waktu dia. Jadi dengan kita sediakan space buat si distributor, mereka bisa langsung tahu kalau ada promo, itu juga gitu. Jadi mereka juga kalau mau order, bisa langsung lewat aplikasi kita dan dapat diskon dari promonya. Nah, itu yang betul, kita coba hubungkan dengan si pedagangnya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berkembang seperti itu. Jadi bermula dari cuma point of sales gitu ya. Terus kita berkembang gitu. Ide-idenya seperti yang Bang Fajar bilang gitu ya. Pelan-pelan kita naikkan apa yang kebutuhannya seperti apa, kita naikkan sampai
pada kejut.
Betul gitu. Jadi kita harus melihat dulu kebutuhannya seperti apa. Kita luncurkan dengan fitur yang sangat minim. Minimal orang bisa pakai untuk kebutuhan dasar dulu, pencatatan dulu gitu. Begitu kita udah jalan, mereka akan kasih input, kita coba diskusikan di internal. Kalau memang itu fiturnya bagus, baru kita keluarkan. Jadi nggak sekedar di awal tuh nggak mau komplit gitu.
Tapi dengar-dengar awalnya namanya Etalastic ya?
Iya, jadi ketua awal kita rilis tuh namanya adalah Etalastic. Sebenarnya idenya dari etalase elektronik. Etalase elektronik. Etalastic, cuma karena mungkin etalastik ini kan kata-kata yang gak umum ya di Indonesia. Jadi mereka sering salah sebut elastik lah, etastik lah. Jadi gak nempel gitu di kepala mereka. Begitu kita bilang kasir, oh ya kasir ya, baru langsung nempel di kepala mereka gitu. Tapi kalau kita pakai nama kasir pakai K, gak akan ada uniqueness-nya. Jadi kita pikir ya udah kita ganti sama Q gitu. Nah, jadi kalau orang nanya ya kasir pakai Q gitu.
Tapi ada satu info yang paling penting yang lupa Bang Novan bilang. Ya.
Gimana?
Kasir tuh gratis ya.
Oh iya. Nah,
gratis nih.
Betul.
Ini yang beda dari pos lain ya, POS lain ya.
Iya, betul. Jadi karena memang kita itu mentargetkan UMKM terutama yang menengah ke bawah gitu. Jadi mereka-mereka yang mungkin untuk membeli sistem itu masih hal yang berat buat mereka.
Hal yang mewah.
Hal yang mewah gitu. Walaupun mungkin kita kenakan biaya 100.000 pun itu udah memberatkan. Mm-hmm. Karena mereka kan baru mulai merintis gitu. Jadi kalau kita langsung kenakan biaya, mm-hmm. pasti mereka akan keberatan gitu. Mm-hmm. Makanya karena kita udah targetkan ke UMKM bahwa ya kita pikir aplikasi ini kita sediakan gratis tanpa dipungut pembayaran sama sekali sampai kapanpun. Jadi nggak ada batas waktu
ya.
Dan tidak ada batasan tertentu. Jadi jumlah berapa produknya terserah. Ada kita juga multi cabang. Jadi kalau dia punya toko lebih dari satu, dia bisa masukkan dan monitor dalam satu aplikasi. Gitu. Dan kita bahkan membantu mereka untuk bisa dapat pendanaan, pembiayaan, dan kita bantu untuk bisa terhubung sama barang, distribusi barangnya. Gitu. Jadi karena emang niatnya kita di kasir itu adalah untuk memberdayakan UMKM. Jadi kita pengen melihat UMKM yang di Indonesia yang ke bawah ini itu bisa bersaing lah dengan si modern market. Itu yang paling penting buat kita.
Ini udah panjang cerita tentang kasir ya. Tentang kasir, tentang pengalaman dari Bang Novan nih tentang startup ya kan. Ini kita cerita balik ke Aceh dulu nih. Nah, kita putar-putar balik ke Aceh dulu nih. Ini di Aceh nih kalau dilihat dari ekosistem startup kayaknya belum terbangun ya. Bang Fajar ya?
Bukan belum terbangun sebenarnya. Kalau tadi bilang startup ini jangan didikotomikan bahwa startup itu harus selalu digital atau mungkin aplikasi. Tapi yang namanya startup kan membuat suatu usaha, usaha dengan bahasa yang di rebranding namanya itu. Bahasa rebrandingnya orang apa? Orang UKM kan startup kan ya. Jadi kalau dibuat dibilang belum muncul, sebenarnya sudah ada. Hanya kalau ekosistemnya itu sudah benar-benar mendukung, nah itu masih belum. Nah, kalau bicara ekosistem ya otomatis ya ada dua pilihan, mau kita bentuk ekosistem tersebut atau ya kita ikuti alur. Kembali ke bahwa tadi kalau niat kita untuk startup itu buat usaha kreatif atau mungkin startup itu sifatnya adalah untuk mendisturbing yang namanya suatu kondisi, ya kita harus cari sesuatu hal yang unik, walaupun harus berbenturan dengan aturan. Ya beberapa kali lah kita coba sesuaikan bahwa kadang ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau nggak ada aturan ya jalan terus aja udah. Wah belum aturan jalan terus ya. Nanti kalau ada aturan nggak baru berhenti
kayak fintech sekarang
ya. Atau kalau yang apa kalau yang so belum ada aturan jangan dulu ya silakan itu pilihan makanya pasti kalau yang namanya kondisi atau situasi atau ekosistem bisnis memang sudah ada. Walaupun belum terlalu bagus untuk yang namanya distribusi satu itu termasuk bahwa yang namanya usaha berbisnis itu harus berkolaborasi.
Betul.
Kita harus berkolaborasi dari berbagai macam tempat atau mungkin kegiatan agar itu bisa jadi ini saling support. Dan sebenarnya itulah enaknya di digital sekarang ini kita bisa saling ini bisa saling kolaborasi saling reward. Programmer atau mungkin seorang IT itu sendiri bukan lagi seorang Superman murni sekarang ini sudah. Maka sangat-sangat terbantu dengan kolaborasi yang gimana dunia IT sendiri saling mengisi. Tapi ingat bahwa karena digital itu pun punya dua buah ini, punya dua buah mata pisau. Timingnya harus tepat, tapi juga apa ya harus berani untuk mengambil keputusan. Karena saat kita sudah terlambat seperti itu, mungkin orangnya sudah mikirkan. Otomatis saat sudah mungkin apa kita harus mundurkan diri? Wah, enggak lah, saya enggak buat lagi. Enggak, jangan. Tetap buat, cari hal yang unik, angkat yang baru. Rebranding lah gitu itu. Kita sering kok lihat yang namanya produk, terus sebenarnya produknya sama, cuman ganti nama, ganti cat. Mesin sama.
Semua sama,
cuma nggak ganti nama fitur, tambah lampu kah, ganti klakson, ganti jenis ban, selesai dari itu. Jadi jangan berhenti dari situ bahwa dan khawatir bahwa ekosistem itu akan selalu muncul, selalu muncul kalau kita mau mulai. Kalau kita nggak mau mulai ya jangan berharap terlalu tinggi itu wah ekosistem belum ada nih, belum bisa.
Cat langit ya.
Itu ya silakan tunggu sampai itu muncul karena ya yang namanya makanan atau mungkin tumbuhan yang kita makan, padi pun nggak akan muncul kalau kita tanam. Nah itu yang ya,
harus mulai. Dan di sekarang di Banda Aceh udah ada Dilu ya, tempat untuk apa Pak?
Untuk bisa berkolaboratif, untuk bisa yang namanya ruang kreatif, dan ke depan kita akan perbaiki yang namanya tempat co-working space-nya sendiri, agar itu benar-benar bisa mendukung kawan-kawan yang di lokal sini sendiri. Karena kalau di Banda Aceh atau di Aceh, co-working space sudah alami sebenarnya tuh. Sudah ada co-working space alami yang disebarkan di seluruh Banda Aceh. Total ada 100 lebih co-working space. Kan? Kopi 3.000
24 jam.
Internet tersedia. That's the co-working space in Banda Aceh.
Nah kan udah co-working space kan biasa apa kalau startup tuh lebih ke bisa ke apa aplikasi software ya kan. Ini kan apa startup di Banda Aceh ini hype-nya kemana nih inovasi software startup-nya nih?
Itu yang unik karena bilang bahwa karena Banda Aceh ataupun Aceh sendiri belum ada yang benar-benar struggle dari situ. Justru itu yang menarik untuk diangkat. Kita masih belum punya arahan pasti bahwa oh kita mau ngapain software. Oh kita mau ngapain ini untuk ke game atau mungkin animasi. Jadi kita belum. Jadi dari situ kita lebih enak untuk merangkul. Untuk merangkul porsi itu yang bisa kita segera bentuk ya. Memang suatu hari nanti Banda Aceh atau mungkin Aceh punya arahan Banda Aceh konsep kemana nih? Ke multimedia kah? Ke aplikasi kah? Ke namanya perfilman kah? Memang harus suatu hari nanti pas terkontrol seperti itu. Tapi untuk dari sekarang, kalau untuk daerah kita sendiri, ya karena masih belum terlalu struggle sekali orang-orang ini, belum ada survival. Ya salah satu contoh dari kawan-kawan kasir, ternyata juga orang kita sendiri, orang kita yang hijrah ke sana yang nanti akan kembali ke sini, mungkin bisa menjadi contoh.
Betul banget, balik lagi kan?
Insya Allah.
Oh, nanti jadi contoh, jadi bahwa ada poin-poin bahwa ini loh orang yang sudah bisa membuat. Ini loh sudah berhasil membuat. Kawan-kawan enggak usah khawatir atau rendah diri bahwa oh saya lulus nanti enggak usah ngapa-ngapain. Jalankan terus. Masih banyak orang atau tempat seperti Dilu itu bisa jadi satu awal. Tapi kalau itu sudah muncul menjamur berbagai macam tempat yang sama di tempat yang di area kita Kota Banda Aceh, maka kita enggak usah khawatir.
Iya, tapi kan apa sebelum ada Dilu udah kuat komunitasnya kayaknya di sini ya. Oh, iya. Komunitas IT sudah sangat kuat di Banda Aceh,
iya. Mah. Mana tadi Banda Aceh sejak tahun ini ya berkas tsunami kali.
Berkas tsunami.
Oh iya, 2004 kita itu menikmati sekali yang namanya musibah dan dari 10
menikmati.
Tahun. Ya, menikmati karena apa? Kita nggak menyangka Banda Aceh seperti ini. Dari tempat
blessing disguise-nya
seperti itu. Jadi banyak sekali orang datang, banyak sekali orang membantu dan kita jadi berkembang. Nah, mungkin kalau nggak ada yang namanya nikmat tadi sebut, nggak seperti ini juga loh. Mungkin juga Bang Novan nggak kita ke Jakarta untuk bisa struggle di sana dan jadi contoh. Dan kawan-kawan sana pun hal yang sama merasakan. Orang-orang kita sana banyak kok yang bisa membuat, banyak sekali yang sedang buat usaha. Di mata gua ingin pulang sekarang.
Iya.
Nah ini yang mau pulang nih, dari kalau di Banda Aceh ini dukungan dari pemerintah atau swasta gimana Pak?
Itu tugas yang saat ini di Banda Dilu adalah bisa membridging hal tersebut. Memberikan jembatan hal tersebut. Pemerintah kota masih dengan skala pemerintah kota bahwa tetaplah mereka sebagai pemerintah kota yang memegang yang namanya aturan. Nah, mereka gak usah lari. Terima gak terima, kita masih Indonesia dan aturan itu masih dipegang. Mereka tidak bisa secara langsung menghandle ke area swasta, tidak langsung handle ke yang namanya ekonomi kreatif. Nah itu peran Dilu. Itu peran Dilu, menjembatani hal tersebut.
Berarti apa? Produk Dilu ini berarti manusianya ya?
People ya.
Manusianya.
People ya.
Nah, jadi kalau cerita people nih di Banda Aceh, kalau Jakarta, kalau jumpa orang Aceh pasti orang-orang Aceh yang udah jago pasti bang ya. Tapi kalau di Banda Aceh gimana nih kualitas people-nya nih untuk misalnya yang sekarang ini.
Nah itu dia, Banda Aceh potensinya sangat besar. Kita bisa buktikan bahwa berkali-kali kita dihantam yang namanya berbagai macam konflik sosial, kita bisa struggle.
Oh iya.
Kita bisa struggle.
Contoh konflik sosialnya gimana?
Berbenturan yang namanya. Contoh simple yang kemarin terjadi antara yang namanya startup besar seperti itu dengan pelaku ini, kita bisa engagement dari situ. Ya. Kita bisa tenangkan. Hmm. Karena kita punya sisi di mana sisi apa ya? Kalau saya bilang tuh agama kita secara Islam, kita lebih mudah untuk bertabayun, berdiskusi, berbicara. Berbeda dengan di luar sana, itu kan malah kita angkat.
Iya.
Nah, kita malah punya yang khasana lokal yang kita bisa kembangkan. Nah, oh, pas orang itu enggak, tidak semua orang berpikir sama, ya memang. Hmm. Tapi kita harus menggunakan hal tersebut. Dan terbukti kok.
Iya.
Dan terbukti kok. Bayangkan kalau misalkan orang Aceh, orang Bandar Aceh ini menuntut ke Indonesia, misal seperti itu, mungkin nggak sanggup bayar dari situ. Tapi mungkin kita masih bisa mengatakan bahwa ya sudah, kita masih bisa hidup dari sisi sekarang. Nah, itu sudah dilihat dari contoh bahwa kita bisa untuk sanggup diri.
Cerita hidup di Aceh ini, kira-kira software developer di Aceh ini hidup nggak?
Nah, justru itu yang menarik bahwa orang di sini itu sistem ekosistem dari yang namanya komunitas, kalau begitu saya lari dulu si komunitas karena memang powernya di situ. Para developer ini tersebar ke berbagai macam tempat dengan komunitas yang berbagai macam, dengan target yang berbagai hal yang mereka rangkul, itu benar-benar menyala dari bawah walaupun orang nggak tahu. Di Envato yang marketplace-nya seperti grafis atau mungkin di Teams-nya untuk apa? Eagle Teams-nya sendiri, orang kita banyak yang berjualan situ. Buat yang namanya aplikasi, buat sistem juga banyak di situ. Enggak satu dua orang, berbagai macam. Ya, mungkin kita enggak tahu karena apa? Yeah. Posisinya mereka itu lebih sering gitu lah, karena masih tersebar di 900 coworking space.
Ini efek negatif dari banyaknya coworking space
gitu. 900 coworking space dan 24 jam dia duduk di pojok minum kopi, orang kita enggak tahu dia ngapain. Yeah. Kamu pelihara tuyul ya dengan mana? itu salah satu. Tapi yang pasti kalau yang dibilang namanya programmer di sini atau developer yang namanya satu sistem sini sangat-sangat struggle dan punya potensi sangat besar.
Tapi ada nggak vendor di sini yang udah main di luar?
Kalau yang main di luar beberapa sudah ada. Beberapa sudah ada, walaupun tidak terlalu banyak, tapi untuk mulai sih sudah tersedia. Nah, developer kita juga banyak diserap dari keluar juga banyak. Bahkan kalau sudah keluar sana mereka butuh 10 atau 5 tahun rasa sudah puas tuh ke sana baru mau balik sini tuh ada. Itu banyak sekali. Nah, kalau yang namanya suatu vendor sendiri juga tersedia banyak, mulai dari cikal bakalnya air putih tadi juga dari sini atau mungkin dari berbagai macam hal itu juga dari sini juga.
Ini cerita apa? Potensi sama dari developernya kan. Terus benefit untuk Aceh kalau kita punya startup dan developer yang banyak itu apa sih sebenarnya? Mungkin banyak yang belum tahu. Yang belum tahu kan. Mungkin kita yang kayak abang udah main di dunia startup udah tahu nih apa kalau di Aceh ini banyak startup dan developernya berkualitas, apa efeknya? Efek dari ini.
Yang paling kerasa pasti pertumbuhan ekonominya ya, itu jelas. Pasti kerasa gitu, karena sebenarnya startup itu ya seperti Bang Fajar bilang, sebenarnya itu kan membangun usaha gitu, dan kita butuh lebih banyak pengusaha gitu. Kalau dari IT dia mau jadi pengusaha ya dia membuat satu produk gitu, tapi kalau yang non IT kan mungkin dia bisa berusaha yang misalnya jualan baju atau dia jualan mebel dan sebagainya. Tapi kalau dari orang-orang IT, orang-orang developer ini, kalau mereka mau menjadi pengusaha, ya mereka membuat satu produk dan itu bisa membantu perekonomian di lokal gitu. Jadi kalau mereka memang membuat perusahaan atau membuat produk yang digunakan oleh masyarakat Aceh sendiri, ya itu secara langsung akan memberikan impact sosial buat orang-orang Aceh juga gitu. Dan itu pertukaran uangnya itu akan jauh lebih cepat, karena kan digital ini kita kan nggak bisa kita tahan gitu ya,
borderless.
Jadi mau itu di Aceh, mau itu di Jakarta, itu perkembangannya cepat sekali.
Ini kan abang udah lama di Jakarta kan, ini kita kira-kira aja bang. Misalkan orang-orang developer atau startup yang orang Aceh di Jakarta ini semuanya balik ke Aceh semua membangun ekosistem, apa aja kejadian di Aceh?
Mungkin kayaknya lebih cepat dijawab oleh Bang Fajar. Yang tahu kondisi yang real, kira-kira kebutuhannya apa?
Iya, kalau misalkan tuh balik sebenarnya gini, kita nggak terlalu buat terlalu berpikir terlalu jelas gitu lah. Tapi yang pasti bahwa dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat di sini, kalau memang ekonomi dasar kita untuk bisa berusaha ria berbisnis ini terima nggak terima akan jadi hal yang mendorong sekali kualitas dari daerah. Kualitas dari daerah, banyak orang akan membuat usaha mandiri, membuat usaha secara wirausaha, membuat startup, membuat yang namanya UMKM, maka daerah akan terangkat baik dari sisi ekonomi. Kalau ekonomi sudah bagus ya sisi lain akan mengikuti, apa standar pendidikan, standar kesehatan itu akan naik. Kalau standar pendidikan sudah naik, maka kualitas dari orang itu akan naik. Banda Aceh atau mungkin Aceh ini agak apa, topologi lumayan unik. Jumlah yang namanya anak muda lebih banyak dibanding orang yang tua. Maka kita punya potensi besar di sisi anak mudanya. Berbeda kalau dari lain ya. Karena memang itu jadi apa? Jadi salah satu hal yang kita bisa angkat. Datang yang namanya orang-orang dari luar untuk bisa masuk membangun daerah, maka bisa menjadi contoh untuk kawan-kawan yang di sini, untuk masing-masing muda bahwa ternyata yang namanya usaha itu tidak bisa berhenti dengan yang namanya cukup jadi pegawai, cukup jadi ini. Ada contohnya kok. Maka bisa saling membantu, mensupport, memberikan pendanaan ya. Kalau sampai sekarang paling tol ini kan crowdfunding.
Iya, crowdfunding.
Crowdfunding itu bisa segera di-enablekan ya, kita bisa jalankan. Apalagi dengan kondisi di Aceh ini kan, ini saya sering sering nyanyikan itu apa? Lagunya Gus Plus itu yang batu jadi tanaman tuh, kalau di Jawa mungkin orang sedih. Batu ditaruh atau pohon ditaruh nggak tumbuh-tumbuh ya. Kalau dia batu taruh sama itu udah tumbuh nih umumnya. Ini kan satu hal yang menarik itu yang kalau datangnya mereka akan jadi pupuk baru yang menstimulus dari nama daerah, dan itu akan jadi lebih bagus sih. Pasti adalah peningkatan kualitas dari masyarakat akan jadi meningkat.
Karena kalau kita lihat di Aceh ini minim industri ya.
Minim
sekali ya.
Nah, saya industri sih bukan minim juga. Kata bilang betapa kayanya daerah kita sendiri, tapi juga kita terbuai dengan seperti itu. Kita terbuai gitu. Itulah kenapa saya bilang bahwa kadang hal yang minim yang enggak tersedia itu malah lebih bisa struggle. Bayangkan kalau misalkan itu daerah-daerah yang memang itu kita bisa contohkan Singapura lah. Mereka enggak punya apa-apa. Mereka enggak punya namanya sumber daya alam. Mereka bisa lebih kaya dari kita. Kenapa? Mereka tahu kalau mereka nggak makan, nggak bekerja, mereka nggak bisa hidup.
Jelas.
Ya itu makanya kita butuh yang banyak stimulus baik dari luar atau dari dalam untuk bisa mengangkat yang namanya ekosistem dari masyarakat itu sendiri. Ekonomi masyarakat itu harus bertumbuh.
Ekonomi harus tumbuh ya di Aceh ini ya. Iya. Mungkin dengan salah satu secara startup gitu ya.
Startup. Wirausaha, UMKM, berbagai macam.
Kalau saya ngelihatnya, sepertinya yang paling potensi dan harus diangkat itu adalah daerah wisata.
Nah, itu dia.
Pariwisatanya ini yang harusnya ada developer lokal itu yang bisa mengangkat potensi dari pariwisata kita. Gitu. Entah itu dia bikin semacam portal, semacam apps yang untuk orang lain itu bisa merasakan seperti apa sih pariwisata Indonesia di Aceh sendiri seperti apa gitu. Jadi sederhananya, kalau sekarang mungkin ada Instagram, mungkin kita bisa bikin satu portal gitu yang menjelaskan apa sih kelebihan pantainya Aceh, terus apa sih yang ada bisa dilihat di Sabang gitu, walaupun Sabang sebenarnya itu adalah salah satu pantai yang terindah katanya di Indonesia gitu, tapi ternyata nggak sebesar itu, nggak terlalu terekspos gitu, orang lebih banyak ke Lombok, lebih banyak ke Bali, ya padahal kita nggak kalah pantai kita gitu, cuma memang pendukung pariwisatanya, terus exposure-nya kurang bagus gitu. Yang ini yang seharusnya developer Aceh itu bisa mempertimbangkan untuk mengekspos pariwisata yang ada di Aceh.
Betul.
Jadi kulinernya juga luar biasa.
Luar biasa.
Tapi kenapa Razali aja yang laku? Nah, ini pertanyaan.
Iya.
Kulinernya luar biasa.
Kalau saya lihat sih di TripAdvisor kita enggak main, Bang.
Kayaknya enggak.
Masih belum. Kan nah, kalau itu, di Google langsung itu, keluar deh.
Itu kan potensi kan?
Potensi. Sebenarnya platform udah ada.
Iya.
Dan platform itu internasional.
Iya.
Tinggal dikelola dengan baik aja.
Betul.
Mungkin bukan dari awal, mungkin pertama-tama Dinas Pariwisata bisa mengedukasi ya. Kita misalnya main di TripAdvisor dan kawan-kawan. Ya,
kan. Sebenarnya lebih enak itu kita developer aja itu melihat peluang itu, melihat ada hal yang bisa kita kasihkan solusinya. begitu tumbuh berkembang, akhirnya kita bisa bilang ke apa namanya dinas yang terkait gitu, bilang kan misalkan untuk pariwisata gitu, kita udah buat ini buat pariwisata Aceh gitu, ada yang bisa dibantu nggak gitu, atau ada bisa didukung nggak dari mungkin dari sisi apa namanya eksposurnya gitu, bisa buat iklannya gitu, itu yang ya daripada kita menunggu ya, daripada menunggu dinasnya untuk siap atau pemdanya
dan siap, tak akan pernah
siap, akan siap gitu. Jadi mending kita yang jalan dulu, kita kasih pencerahan dulu buat mereka nih, baru nanti mereka bisa ikut bergabung dari gerakan itu.
Ya betul,
itu lebih lebih gampang.
Ya itu betul sekali itu.
Berarti itu salah satu apa yang bakal membuat ekosistem kita kuat ya.
Betul. Nah,
bakal membuat ekosistem kita kuat. Gimana Bang Fajar?
Ya, ya semua itu kalau sekarang ini karena saya tadi ya jangan berpikir Superman itu selalu ada itu cuma di film. Tapi ternyata kita harus mau kolaborasi. Kolaborasi itu tidak berbicara tok masalah bisnis, tapi juga berbicara namanya saling support. Ya seperti kita tahu bahwa penta hexagon dari sendiri bahwa pemerintah itu salah satu unsur yang mendukung namanya perekonomian di daerah. Karena mereka digaji mereka untuk itu.
Betul.
Mereka ada untuk itu, membuat namanya aturan dari daerah. Nah, tapi apakah mereka ada untuk berbisnis? Enggak. Mereka membuat aturan. Siapa bisnis? Ya pelaku bisnis, para komunitas, para pengusaha baru. Nah, oh mereka terbatas dari pengetahuan, ada yang akademisi. Nah, ada akademisi, oh mereka gak punya uang, ada pelaku bisnis yang bisa men-support dari kawan dari luar. Nah, terus bagaimana untuk dukungan dari informasinya keluar? Kita harus menggerakkan media.
Betul.
Berarti dari media, pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, ini harus saling ngobrol. Gitu.
Betul.
Siapa duluan nih? Ya silakan, siapa aja boleh. Pemerintah boleh, komunitas silakan, bisnis juga silakan.
Yang jelas, jangan tunggu-tungguan.
Jangan saling menunggu. Wah, pemerintah nggak ada nih, gimana? Tuh, bisnis duluan. Gak usah saling tunggu. Teruskan jalan. Nah, yang pasti bahwa tadi saya sampaikan bahwa ekosistem tidak akan pernah terbentuk kalau kita nggak mulai.
Betul.
Siapa yang mulai? Bisa kawan-kawan dari luar, katakan seperti abang kita satu ini datang dari Jakarta ke Banda Aceh. Atau mungkin dari internal kita sendiri, jadi ada adik-adik yang masih belajar kuliah. Atau dari pelaku bisnis. Atau mungkin dari ibu-ibu yang di pasar. Aduh, saya ingin beli, apa tuh namanya itu, ikan super segar yang baru keluar, gimana cara bisa komunikasi. Mama dari situ. Kadang kita nggak terpikirkan, mama itu luar biasa,
kekuatan mama.
Hidup mereka tuh kadang buat kita stres. Kamu ngapain ini? Tapi itu yang hal sederhana dan dibutuhkan oleh orang. Nah tadi itu yang jelas kita harus saling berkolaborasi dari lima hal tadi itu. Itu janjinya itu.
Kalau menurut Bang Nova nih, apa yang missing dari ekosistem kita? Kenapa belum terbentuk sih? Yang miss itu? Atau kalau, apa yang harus kita lakukan duluan gitu ya? Tantang
gerak.
Ya pasti. Enggak
pasti. Kita sudah punya semua potensinya. Resource yang kita udah ada. Cuma apa yang salah adalah hal yang paling mendasar itu adalah mindset dari orang-orang yang berkecimpung di dunia ini. Mindset dari orang-orang yang
itu dia. Pola pikir.
Ya, pola pikiran mereka ini bahwa ya kemarin dari hasil diskusi ada banyak orang-orang yang masih egosentris. Itu ya. Masih berjalan sendiri seperti beberapa freelance yang nongkrong di co-working space yang ada di 900 tempat itu. Dan ini kan sebenarnya adalah orang-orang mereka yang potensial luar biasa, tapi mereka berjalan sendiri dan mereka tidak punya mindset of collaboration. Dan ini yang harus kita bangun. Kalau bagi saya, begitu saya pulang pertama kali, yang saya pengen bangun adalah mindsetnya dulu. Mindset ini terus kita ubah dulu bahwa kompetisi itu udah obsolete, maksudnya udah kuno gitu. Sekarang itu yang lebih bagus atau lebih maju adalah kita berkolaborasi.
4.0 ya?
Apa?
Dah 4.0.
4.0 ini.
Oh iya. 4.0
gitu.
Jadi rebranding lagi.
Apa?
Rebranding per 4.0.
Iya. Jadi itu yang makanya saya pengen coba mengidentifikasi dulu di Aceh ini lingkungan developernya seperti apa?
Betul.
Komunitas apa yang ada di sini? Apa yang kita bisa genjot? Maksudnya kalau memang mereka udah punya dan sudah ada, misalkan gig ini, ya ini ayo kita besarkan gitu. Kalau mereka belum bergabung, ayo kita ajak gabung. Kita harus bisa mengubah cara pandang mereka bahwa bergabung itu justru untuk meningkatkan apapun yang mereka sedang kerjakan sekarang ini. bukan bukan sebaliknya ya, bukan
jadi saingan,
bukan jadi saingan, bukan untuk berkompetisi, tapi
Suzon aja ya.
Itu dia. Jadi itu yang harus kita ubah, cara pola, pola pikir mereka yang harus kita ubah. Begitu pola pikir berubah, ya semuanya akan jadi lancar.
Ya.
Itu. Jadi orang punya pikiran yang sama bahwa berkolaborasi itu adalah jalan untuk kita mencapai tujuan yang sama. Hmm. Itu untuk kita membangun Aceh gitu. Mau sampai kapan kita mau ngelihat Aceh itu seperti ini terus gitu. Ya. Dikuasai oleh para politisi yang mungkin enggak punya tujuan yang jelas gitu. Hmm. Jadi ya kita pikir ya kita sebagai seniman gitu ya. Sebagai seniman ini jangan sampai terpecah-pecah. Betul, karena kekuatan betul. Kita enggak akan ada artinya kalau kita jalan sendiri-sendiri. Ya. Oke, kita cari pendapatan di luar, freelance, ikutin di apa di situs-situs tertentu gitu. Tapi jangan lupa tempat kita di mana kita ngopi, di mana tempat kita hidup gitu. Jadi kita harus bisa kontribusi, impact-nya itu harus ada juga di sini gitu. Jadi kita sama-sama lah, jangan sendiri-sendiri, berkumpul para developer ini kita pikirkan apa solusi yang terbaik yang kita bisa bikin untuk Banda Aceh atau Aceh.
Sebenarnya itu udah jadi budaya Islam dari dulu ya Bang ya?
Harusnya, iya. Harusnya.
Budaya Islam dari dulu ya. Betul. Masa budaya Islam kan kalau kawan kita lapar, ya, ya jangan sampai lah ya kan. Kalau betul. Sama-sama kenyang, kenyang sama-sama, lapar sama-sama ya kan. Betul. Ya. Gimana Bang Fajar, kita lihat startup di sini.
Itu yang sangat 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 betul sekali bahwa kita memang harus apa ya, mindset benar tadi yang lupa saya mention tuh mindset, pola pikir yang memang harus diperbaiki, karena ya kalau kita bilang bahwa kita itu di daerah yang memang belum punya ekosistem yang bagus, tidak tersedia namanya industri, pola pikir orang yang masih berpikir hal yang sama tuh, itu harus kita perbaiki. Mindset yang harus kita perbaiki adalah bagaimana caranya orang ini bisa mengangkat harkat atau nilai hidupnya dulu. Bagaimana dia tuh bisa namanya bekerja, bagaimana dia tuh bisa makan, dan terusnya itu pola pikirnya harus kita perbaiki emang. Nah, itu ya terima nggak terima, daerah kita ini daerah yang sudah pernah menikmati mulai dari konflik dan bencana. Nah, jadi akan berdampak secara psikologis ke orang bagaimana cara pola pikir. Dan itu yang harus kita perbaiki. Jangan samakan dengan dari luar. Kita harus berbagi pola pikir untuk bisa yang namanya pertama saling kolaborasi, saling bisa support, saling bekerja dari situ. Untuk juga nanti ya seperti yang kita bilang bahwa tumbuhnya ekonomi daerah bisa dari situ. Kualitas bisa naik. Gitu Bang.
Oke, ini kita udah panjang lebar nih Bang.
Iya nih.
Panjang lebar, luas sekali kita berbahas tentang membangun sebuah startup ya di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Ini kita lagi di Banda Aceh. Terus tadi udah cerita tentang yang missing tuh kayaknya sekarang mindset ya. Mindset ya.
Salah satunya.
Yang kan mulai dari mindset ya. Terus kita nih, terus kalau tadi udah dengar dari Bang Novan, kalau udah mindsetnya udah ada, mungkin di sini potensinya di pariwisata dan kuliner sepertinya.
Betul.
Yang
betul.
Di awal bisa kita
diangkat,
garap ya. Bisa kita garap ya. Karena Bang Novan aja main di pasar pos aja banyak luas ya. Pasar kasir tuh banyak ya. Yang buat aplikasi kasir. Jadi kawan-kawan ini jangan takut maksudnya. Betul. Walaupun udah ada yang buat kayak gitu. Dan kalau ada kawannya yang buat itu, jangan jadi musuh gitu.
Betul,
ya.
Betul. Makan harus dirangkul kalau
harus dirangkul. Ya. Nah, ini mungkin sebentar ya. Tips misal usaha yang sama gimana, Pak?
Kalau
startup yang sama.
Selalu berpikir bahwa apapun yang kita buat itu pasti ada potensi marketnya. Itu tidak mungkin satu produk atau satu solusi itu bisa menyelesaikan semua masalah.
Betul.
Itu. Sebagai contoh misalkan saya di point of sale sendiri gitu. Belum tentu yang saya bikin ini bisa menyelesaikan semua masalah UMKM gitu, karena UMKM sini kan ada banyak jenisnya, ada yang kuliner, ada yang toko kelontong, ada yang toko pakaian gitu, dan itu nggak bisa satu point of sales untuk semua gitu. Jadi ada point of sales mungkin khusus yang butik, atau ada yang khusus salon, ada yang khusus bengkel, dan ada yang khusus kuliner seperti yang sekarang lagi booming memang gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu satu katakanlah barang atau produk yang sama, kita coba cari uniquenessnya seperti Mau Fajar gitu ya. Kita cari uniquenessnya kita dengan produk jenis gitu. Apa sih yang membedakan kita dengan produk jenis? Kalau mereka melakukan A dan tidak melakukan B, ya kita melakukan B. Kita kuatkan di B-nya itu gitu. jangan berusaha untuk berkompetisi dengan hal yang sama.
Iya, betul.
Itu selain memakan lahan orang juga akhirnya tidak efektif.
Tidak efektif.
Karena masih banyak yang masih belum tergarap gitu. Ngapain kita berfokus ke satu hal yang sudah istilahnya udah merah gitu, pasar merah. Sementara hal biru yang pasar biru ini masih belum disentuh gitu. Nah, ini kan sayang gitu. Buat apa kita gotong-gotong sama orang padahal ada yang masih belum digarap gitu.
Ya, betul.
Jadi fokuslah ke tempat-tempat yang belum digarap.
Karena kalau kita lihat di Aceh nih, orang lihat yang udah sukses ikut-ikutan terus Bang ya gitu ya.
Sebenarnya tidak salah ya. Tidak sebenarnya salah gitu. Gitu. Cuma harus cari pembedanya ya. Uniknya
unique,
apa gitu.
Unique value
apa?
Ya.
Unique value-nya harus dicari tetap. Gitu aja.
Mungkin panjang kali ini Bang ya. Mungkin dari Bang Fajar ada kata-kata terakhir?
Ya, kalau saya sih apa ya?
Bukan kata-kata menutup gitu ya. Kalau ada enggak
berhenti. Ini enggak saya bilang. Ya, ini berarti bahwa banyak sekali contohnya kita bisa ambil, kita bisa serap, kita bisa membangun daerah. Terus kita syukur alhamdulillah kita pernah menikmati berbagai macam kemudahan. Nikmatnya tadi juga. Dan ada yang contoh yang datang langsung kepada Aceh, ini harus segera kita apa? Kita rangkul, kita gandeng untuk bisa melanjutkan ekonomi daerah sih. Jangan berhenti, teruslah kreatif, teruslah berusaha. Ya, karena bahwa yang namanya usaha itu selalu punya hasil.
Dan mungkin terakhir, dan startup tuh nggak mesti ngantor di Jakarta juga, Bang ya?
Betul.
Di Banda juga bisa, maksudnya bisa. Jangan pesimis ya, teman-teman bisa. Yang dari Banda, dari bisa. Aceh. Yang pesimis kita ini bisa juga buat bangun startup, bisa bersama-sama kita bangun ekosistem.
Betul.
Nah, ini kalau mau apa nanti tanya-tanya lagi sama Bang Fajar, sama Bang Novan bisa di Telegramnya Egi ya.
Betul.
Ya, Telegram Egi bisa di searching aja di Telegram ya. Yeah. Oke, terima kasih Bang Novan udah mau mampir ke sini. Sekalian pulang ya.
Sekalian pulang.
Ya. Nanti kita mampir, kalau bisa mampir lagi kita
cari
lagi.
Enaknya usaha sendiri tuh ya gini nih, nggak
terkontrol. Ah, itu enaknya.
Nggak terkontrol dengan, wah udah masuk nih. Terulah.
Oke, terima kasih juga Bang Fajar nih udah kasih pinjamin co-working space. Salah satu co-working space dari ribuan co-working space di Ban Aceh ya. Oke, terus ya berinovasi ya. Teman-teman jangan pernah nyerah, kita ini juga punya peluang. Oke, thank you.
Terima kasih.
Baik.